Brzo, urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti, sa vama Jelena Maksimović.
Slušate Radio Zlatousti i šetamo još jednim kruzom, prvim u ovoj godini. I sad, ako to ima nekakve veze, ja bih mnogo volila da ova godina bude nalik mom prvom gostu i mnogo mi je drago što je on prvi gost, zato što je čovjek koji je obrazovan, pametan, kulturan, odmeren, fini i mršti se, samo da vam kažem, ali sve to tačno. I drago mi je što je ovde, zato što je moj današnji gost Goran Petković. A podsjećam, ti pitam, je treba te najem kao doktor Goran Petković?
Ne.
A? Kao Petko. Petko, moj davnjašnji prijatelj, ja mnogo volim da šuštim kozmiča, i zapravo koji sad mogu da budem bezobrazna, Gorane, da kažem to da kad je bio naš zajednički prijatelj, kažem, evo ovi gastarbajteri dođu, pa ja moram da vas dovedem. No, daleko je od gastarbajtera, i ako ti gasusi treba da izgledaju nekako, onda stvarno treba da izgledaju ovako. Dakle, čovjek koji već više od deceniju živi u Danskoj, a u stvari ne znam zašto smo te pustili uopšte danas. Prvo mi reci, kako si?
Dobro sam, lepo sam, tu sam među prijateljima, opušteno, eto, daleko od posla, i uvek kad dođem ovde, onako, metabolizam misli, sve se onako složi, spusti na onaj nivo, u stvari, gde se čovjek osjeća prijatno.
Šalila sam se.
Meni uvek lepo kad dođem.
E, šalila sam se ono za gastarbajtere, daleko od toga, da si ti u toj kategoriji.
Radnici na gostovanju.
Ali jesi u onoj kategoriji koja se seća korzo?
Pa jesam, da. Znači, gimnazija se sastajala kod Centrum tekstila. Mm-hmm. To je bio naš korzo. Znači, nismo baš išli gore dole, mi smo imali jednu modifikovanu varijantu. Znači, nije se šetalo, ali smo se skupljali tu kod Centru tekstila, i eto tako, tu je počinjalo veče ili se završavao radni dan. Uvek posle gimnazije smo se tu nalazili. I da, korzo je postojao.
A se sećaš do koliko sati ste vi imali tada izlaske?
Pa izlaz, mislim, ja nikad nisam imao ograničen izlaz, kao moraš da se vratiš u to vreme, ali...
Ali devojke jesu, pa si sam
ali
bio ograničen.
Ali posle 10 sati ničeg nije bilo u gradu. Mm-hmm. Znači, posle 10 sati se ništa u gradu nije dešavalo, izuzev vikenda, bile su diskoteke i tako, tako da smo nekako u to vreme, kao gimnazijalci, do 10 sati već su bili po kućama.
Kada je Mirko Vavić gostovao u ovoj emisiji, on je rekao jednu meni odličnu rečenicu za korzo. Kaže, znaš šta, korzo je bio dobar zato što se znao red, bez ikakvih pisanih pravila, tačno se znao red ko gde stoji, kako, s kim se druži. Kaže, naša propast je onda kad smo mi izgubili red, počela kad smo mi izgubili red u svemu.
Pa...
Na što si ti sad rekao, tako su znali gde su stajali, pa zbog toga.
To je vrlo tačno, zato što su postojala nepisana, ali vrlo poznata pravila, da ne kažem stroga pravila, kako se čovek oblačio, kako se ponašao, ko je gde bio, s kim su se, da ne kažem ko se s kim mešao, to je sad malo preterano, ali otprilike su postojala pravila koje su svi poštovali, a ta pravila koja su bila na korzou, važile su i u društvu uopšte. Kako si trebao da se obučeš ako ideš negde, ako ideš u školu, ako ideš na sport, ako ideš na sastanak sa nekim, sa devojčicom, ili ideš u goste negde. A onda je to sve, pa tako, počelo iz raznih razloga da se kruni, da se menja, što je normalno, mislim, promena je normalna, ali ta pravila koje su posle došla su se pokazala lošim. Sad nije to ono, u moje vreme sve je bilo bolje, naravno da je bilo bolje zato što smo bili mladi, mislim, ali nekako sve ono do, što je došlo iza, ovo, nije bilo bolje, nažalost, što je tužno.
Ali sad ti možeš da nam kažeš iz prve ruke, jel tako u svetu inače ta, te promjene idu malo znači, nekom pravcu u kom možda ili smjeru, nikad ne znam da se kaže u pravcu ili smjeru.
Pa ne znam nije, ali generalno ono nešto loše, što, da pod znacima navoda loše, ono što mi vidimo kao loše, što se dešava u Srbiji, što nije vezano za politiku, za trenutnu situaciju ili ne znam šta, te društvene promjene se dešavaju svuda. I svuda idu u tom nekom pravcu koji je zabrinjavajući za, eto, za ljude moje generacije, pa sad kad čovjek može da pogleda malo unapred i ono što može da dobaci unapred, izvini, da pogleda unazad i da pogleda unapred koliko je može da dobaci, pa nije, ta perspektiva nije baš nešto sjajna. U smislu, pre svega ako razmišljaš o čovjeku tako nekom razvoju ličnosti, individualizma, onih vrednosti na kojima su mi ovdje porasli, ne znam, humanizam, etika, osjećanja, eto, sve ide nekako van toga.
Ali priznaći za ovih nekoliko decenija ili 30 godina, mnogo je veliki tehnološki informacioni razvitak. Prosto je nevjerovatno, kao je da smo živjeli, mislim da, ne znam, u nekom periodu vjerovatno je postojalo tokom istorije, ali ipak je to mali, složići se, vremenski period, naš par desetina godina, a mnogo je nekog pomaka. Absolut. U tom smislu bilo, pa se valjda tako istumalo.
Količina promjene po jedinici vremena nikad nije bila
veća. Nije bila veća, jel da?
To je strahovito, znači ja, pošto sam ja, bavim se poslom kojim se bavim, koji je vezan za tehniku i tehnologiju, pa kad se setim, znači počeo sam ovdje da radim 90. godina, to je relativno kratak period u, ne znam, razvoju nauke, medicine, međutim, te informacije, količina informacija, tehnologije koje se sad primjenjuje, apsolutno neverovatna, a isto se to dešava na ovom svakodnevnom nivou. Medija, televizija, novina, deca, moje deca su odrasla uz mobilne telefone, uz kompjutere, tablete i njihov mozak funkcioniše drugačije od našeg mozga. I mozak i osjećanja i obrada informacija i pristup stvarima, analiza. Neću uopšte da kažem da li je to gore ili bolje, znači to nemoguće da se to proceni, ali je potpuno drugačije. I sad, kako će to da bude, ne znam, za 10 godina, za, da ne kažem 50, niko ne može ni da sanje.
Ja, to sad što si ti rekao, ovaj, kada su neki tvoje kolege psihijatri gostovali, ja pitam, dobro, moje dete zavisnik, znaš, ne, potpuno je upućen na računar. Kaže, ne, ti to ne razumeš, njegov mozak funkcioniše sasvim drugačije nego tvoj.
Njihov svet je drugačiji. Mm-hmm. Ja sam jednom prilikom, moja mlađa ćerka imala tu društvo u sobi, ja kucnem, uđem, oni svi sede na telefon, sede, mislim, gledaju telefone. I ja posle pitam, pa dobro, šta radi?
Šta je pojenta to?
Pa kaže, ti ne razumeš. Nas je tu bilo, recimo, 5, ona meni kaže, a u toj grupi na telefonima svi smo bili, nas 30 i nešto. Onda smo mi, i sad ja to ne mogu da razumem, joj je to prirodno, meni nije, i to je to. I sad tako, jedna stvar, druga stvar, treća stvar.
E, a kaži ti meni, ovaj, kako neko, kao što ja rekoh u najavi, koji je obrazovan, kulturan, fini, pismen izuzetno, kako je upisao medicinu?
Dobro pitanje. Dobro pitanje. Mislim, znam kako, ovo nije bilo teško, ali
da
zašto?
Ne me shvatiš, ali ovaj, zašto? Zašto kada si mogao bilo šta drugo da studiraš? Što sam htjela da kažem?
Verovatno ti motivi za to nešto, bilo šta drugo, nisu bili dovoljno jaki. Onda je bilo, čekaj, to je tu, ajde pred kućom, tu mi je društvo, onako.
E,
malo
čuti,
konformistički.
Prije toga se otvorio fakultet i ti si onda hteo, kao to je bilo, to je novo u gradu.
Ne, to je konformistički, ovaj, bilo, ajde, nisam bio siguran u stvari šta bi, i tako jednostavno, jednog leta sam se vratio kući, ovaj, posle, ne znam, autostopa do Dubrovnika, tamo bili smo, bilo je celo društvo, ja se vratio i rekao pisat ću medicinu.
I to hoće da nekoga se stopira, znaš, razni sud.
I to je tako bilo. A zašto? Pa eto, ni dan danas ne mogu precizno da... Pazi, mene je to zanimalo. Znači, ne mogu da kažem da sam ja to upisao vas, da je to bilo nešto o čemu ništa nisam znao. Voleo sam to i zanimao me taj deo života. I sad, kroz ceo moj posao, uvek sam pokušavao da ta svoje interesovanja koje nisu čisto medicinska, nego voleo sam sociologiju i danas volim i filozofiju i politiku i to, pa onda tu mogućnost pristupa ljudskim životima kad si lekar koristiš ili propuštaš kroz sve te filtere koje imaš u sebi, pa onda imaš jedan doživljaj medicine koji je mnogo širi od samog lečenja, ne znam, dijagnostike, prepisivanja lekova i tako. I onda je to jedna privilegija da budeš tako svedok tuđih života ili da vidiš sve te ljudske sudbine, drame iz neposredne blizine, i to je nešto što je jako vredno u našem poslu, kome to da vidi.
E, tako mi zamišljamo doktore, znaš. Tako kako si ti sad ispričao. Vratit ću se na tu tvoju medicinu, ali sad kad si spomenuo to stopiranje, kako ste stopirali do Dubrovnika, zašto ste stopirali?
Izvini,
moram da te prekinem. Kad neki studenti moji, naši, jel, sa fakulteta slušaju ovu emisiju, oni uvek kažu, jel ste si vi nekad dobro provodili? Da znaš, da ti samo zbog toga pitam.
Eto, stopirali smo, malo smo se vozili vozovima, malo
rekla i ono. Zašto niste letovali kao sav normalan svet?
Pa, zato što je prvo bilo interesantno da se stopira, drugo, bilo je jeftinije, a treće, nisi imao uvek prevoz od tačke gde si krenuo do tamo.
Od tačke A do tačke B, da.
I taj stop je bio, recimo, sa mojim prijateljima Mićem, koji je naravno bio tvoj gost ovde, i Tucom, što je neobična kombinacija. Tri osobe koje stopiraju, pa je onda uvek bilo ko će da ide sam ako nema mesta za sve i tako. Raznorazne dogodovštine, ali sve, svuda smo se osjećali vrlo sigurno. Ostaneš negde u sred noći, prespavaš na stanici. Nigde se nisi osjećao ugroženim ili u strahu da će nešto ti se desiti. Najveći problem je bio da prođe noć ili hladnoć i ništa drugo. Tako da je to jedno lepo vreme u tom smislu da si imao neku svoju slobodnu volju, da nismo se osjećali ograničenim ni politikom, ni ideologijom, para je bilo koliko je bilo i pokušavali smo iz toga da izvučemo maksimum. Ja. I to je bilo, eto, pored toga što je bilo vreme mladosti, ali je bilo stvarno interesantno vreme. Sećam se kad smo bili u Dubrovniku na strojici, odlučili smo da produžimo boravak još nedelju dana da bi dočekali oslobođenje Skoplja koje se tad davalo na Dubrovačkim letnim igrama. I to je bilo drugi put da smo ga na strojici gledali, jednom smo išli u Kruševac da gledamo tu. Tako da, eto, to su bili naši motivi, recimo, idemo u Dubrovnik pa ćemo da budemo malo duže da vidimo ovo, pa da gledamo Ibricu Jusića na Skalinima, pa da uđemo na koncerte koji su bili besplatni, mislim, sve to naravno posle kupanja, tako da je sve to bilo jedno, eto, lepo vreme koje nas je napravilo nečim što smo danas.
Da vratit ću se sad na medicinu, ali ajde da napravimo muzičku pauzu.
Čekam dugo tvoj poziv, neizvjesnosti na kraj. Ljubav preko žice, unaprijed izgubljen raj. Letim avionom, bilje protiv nas. U svakom brzom vlaku ostavim poneku las. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu, daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice. Telegrami ljure, pogrešna adresa broj, umoran je dužan, u glavi su mi roj. Iluzija nema, istinu odavno znam. Ljubav preko žice, na kraju ostajem sam. Napiši zvučno pismo, smikaj se samo za moju dušu, daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice. Ljubav preko žice, ljubav preko žice. Ljubav preko žice. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu, daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice. Ljubav preko žice, ljubav preko žice. Ljubav preko žice, ljubav preko žice. Ljubav preko žice.
Jednim kruzom i makar je ovako virtualno, ja danas imam tu privilegiju da na tom kruzovu budem sa Petkom, da, Goranom Petkovićem, i kao što rekoh, čovjek koji je lekar i sada na našu žalost, na njegovu sreću živi i radi u Danskoj. Ali Gorane, nešto je meni čudno, ti kad si završio medicinu i počeo da radiš ovde, prvo kod nas u Kragujevcu, pa si otišao na VMA, a s obzirom da si već 15 godina u Danskoj, kome i zašto i kako u to vreme padne na pamet da se VMA ode bilo gde u inostranstvo? Mislim, znaš, obično imamo sliku da je bar vama i u medicini taj posao na Vojnomedicinskoj akademiji ipak nešto drugačije, bolje i
pa je ovako,
nego bilo gde i drugde u zemlji.
Ja moram da kažem da je, ja sam tamo specijalizirao i radio sam posle sa ljudima koji sam učio taj svoj posao i profesionalno gledano to je najvredniji i najlepši deo mog života. Jer je to stvarno jedna ustanova koja je na izuzetnom nivou, ne samo u srpskim okvirima, to sad mogu da kažem.
Da, kako tebi sad to izgleda?
Rada po na raznim drugim mestima i bolnicama u Evropi. Zaista je organizacija i motivacija ljudi sa kojima sam ja radio i od kojih sam učio posao je bila izuzetna. I dostignuća su bila otprilike adekvatno tome, a kad se uporedi to sa sredstvima koje su neke slične bolnice sličnog nivoa imale u svetu, to je ipak bilo neuporedivo. I onda čovjek dođe penjući se tim stepenicama karijere, postao sam tamo i primarius i načelnik jednog odeljenja i tako, i sve je to bilo zaista onako kako treba da bude i kako čovjek zamišlja svoj profesionalni posao. Ali onda počne da se javlja jedan rasep između profesionalnog i privatnog dela. Znači, čovjek očekuje za taj svoj posao određenu nadoknadu. Mada su tradicionalno lekari, mislim, u ranim društvima bili robovi. To je sad onako. Tako da taj, da kažem, ekonomski deo to grade u jednom trenutku stvarno postao, mislim, neadekvatan i...
Zapravo ti si pre 15 godina vidio ono što mi vidimo sada.
Jednog trenutka sam shvatio da ono što, recimo, što mi tamo na poslu smeta i što mi u društvu smeta, da neće da se promeni. Mm-hmm. Ja sam, samo mi se jednog trenutka upalila ta lampica da u stvari stvari neće da budu drugačije. Zašto i kako, to su sad raznorazne stvari koje su ukrstile u tom momentu i ja sam došao do nekih informacija i otišao tamo gdje sam otišao i nisam se pokajao.
A zašto Danska? Mislim, ipak...
Vrlo praktični razlog, to je bila jedina zemlja gdje sam mogao da nastavim da radim svoj posao bez autorizacije, Danska i Švedska. U Dansku su me primili. Ispričao sam ti da sam poslao stotinak prijava i da sam dobio jedan odgovor gdje su napisali pa pošalji na svoj CV jer nekom tehničkom greškom to nije prošlo. I eto, sudbina je takva da i dan danas radim u toj bolnici gdje sam otišao da radim, jer je, eto, ispostavljaju se da je tamo sve onako kako treba da bude.
Na šta je ovi, šta me zanima, ovako dve stvari, kada si završio medicinu i počeo da radiš, jesi uopšte imao negdje predstavu tebi mogu da završiš, šta si ti, kako si zamišljao, znaš ono, obično ljudi kad završe fakultet pa ili nemaju nikakvu predstavu ili imaju neke velike planove u glavi. Jesi uopšte imao negde, tamo negde, neku viziju da ćeš da odeš možda?
Pa evo ovako, ja sam rođen u Kragujevcu. Znači, rođen sam u zgradi gde sam posle bio student medicine. Stanovao sam u ulici grada Sirena koje jedno 800 metara ili kilometara odatle. Išao sam u školu Svetozar Marković koja je na drugu stranu.
Da.
Onda sam išao u gimnaziju, pa sam se zaposlio u bolnici i onda kad čovjek to pogleda, to je jedan krug od oko 3 km recimo maksimalno. Ja sam često razmišljao, rekao, čovječe, pa i grob je tu u tom krugu.
Da.
Znači, ako budem dovoljno strpljiv, sve će
da
se završi u tom krugu od par kilometara. I uvek sam imao taj neki poriv, motiv, da ne kažem nagon, da odem negde dalje. Pa sam otišao, nekad sam studirao, nego kasnije u Beograd i tamo je bilo lepo, pa sam se onda odlučio da odem i dalje i ni zbog toga se nisam pokajao, ali ima ona jedna pesma Kavafija, grad gde čovjek misli tu gde sam ja, svaki moj napor je proklet i to, ali gde god odeš u stvari doživljavaš isto. Ali da bi čovjek mogao da doživi to isto, potrebno je da ode negde dalje i da kaže, dobro, ja sam došao do ovde i ok, tu sam, sad mogu i da se vratim tamo odakle sam pošao i da mi tamo isto bude lepo. I to je valjda neki životni ciklus kroz koji većina ljudi koji ode u inostranstvo prolazi. Tako da nije čudo što ti je to da bio ovde gost i mnogi...
E, sad sam htjela njega da spomenem, znaš, kad je on bio gost, sad ga spominjemo, on je rekao, pa šta, kakve veze ima, nešto to oko života u inostranstvo ode, on kaže, odmah da ti kažem, ti možeš da živiš u Londonu, živjela bi isto kao i ovde. Znaš, tako da, mislim da to i jeste uspjeh kada ljudi odu gde god, a uspeju da žive onako kako zapravo njima prija i znaš, kogu god ode da je teško, a uvijek je teško i o tome smo pričali, realno nikad nisu bila neka sjajna vremena, pogotovo u tom materijalnom smislu, a i malo prije si pričao oko tog stopiranja, znaš, nikad se nimalo nešto mnogo pare i nismo živjeli baš mnogo dobro. Ako čovjek sam sebi u glavi ne napravi neku igranku i
svoj svet.
Svoj svet, gde god daje, nema mu pomoći.
Tačno, svoje osjećanja i dileme i ljubav i sklonosti nosiš sa sobom, one nisu vezane ni za jedno mesto. E sad, uvek mi volimo da se ogledamo tu gde smo, pa onda kad nam možda ta ogledala oko nas postanu, ne znam, mala ili dosadna, onda čovjek voli da vidi nešto, da pogleda, da se pogleda u nečem drugom. Ove, i, ali ne možeš da budeš drugačiji nego što jesi.
Nažalost, znamo da sad mnogo ljudi, a pogotovo tvoje kolege, odlaze u inostranstvo. I kakav je to osjećaj, ti kad si otišao, deca su ti bila mala, imao si, znači ti žena ste mogli ovde da radite lepo, u smislu da ne razmišljate bar da li imate posao, a opet odlazite u neku zemlju koja nama, priznaćeš, nije blisko u tom smislu, nije nam blizu baš geografski mnogo, ono kao Italija na primer, nije Nemačka gde uglavnom naši ljudi odlaze, jezički nam nije bliska, deca mala, jer je to frka, mislim, je problem, jer ima u bojazni uopšte ili prosto ideš pa sad ne razmišljaš o tome. Pa, ne znam kako se čovjek osjeća, eto.
Ovaj, meni je moj otac rekao kad sam dobio vizu, i rekao je otprilike ovako, moglo je da ti se desi samo jedna gora stvar, a to je da ne dobiješ vizu.
Aha.
I pitao me, a jel se plašiš ti? I u tim trenutcima kad se čovjek fokusira i planira da ode i to, onda nema vremena za strah. I naravno ono sve što bi moglo da ti smeta u toj tvoj nekoj odluci, guraš u stranu. A onda jednog trenutka kad dođeš u neki drugi svet, pa u početku zoveš telefonom da kažeš dobro je, nebo nam nije palo na glavu, sve je okej, nema zemljotresa, ništa se ne dešava, sve je fino. I onda jednog sekunda dođeš do saznanja da si ti u stvari došao u drugi svet, da si to svoje korenje koje si imao počupao koliko si mogao i premestio život negde gde moraš sad da se organizuješ od početka. I to saznanje onako dosta stresno. Onda u stvari tek shvatiš šta si uradio.
Šta biva kad uđeš sad u tu neku zemlju, gde živiš, odakle počneš?
Ja sam imao sreće, mislim, zato sam i otišao, jer sam otišao na posao koji me čekao u statusu koji sam imao i ovde. Znači, počeo sam da radim odmah u svojoj struci, živjeli smo u stanu koji smo dobili od bolnice.
Da, dobro,
tako da te tehničke stvari, egzistencijalne stvari nisu bile problem, škola je deci bila preko puta. Najveći problem bio jezik, jer je danski jako težak za učenje, za razumevanje, i s tim smo se borili, nekako izborili svi, ali ja sam to uvek gledao kao prvo neki izazov, a drugo, čovjek uvek mora u životu sa nečim da se bori. Ako se ne bori sa danskim jezikom, bori se sa srpskim financijama.
Da.
I sad je stvar izbora i pretpostavke kakav će taj neki krajnji ishod te borbe da bude. Ja. Da li je to u što si ulagao snagu dovoljno dalo neki pozitivan rezultat? I nikad ne možeš da znaš šta će da bude. Ja kad sam uopšte razmišljao o tome, onda sam išao unazad kroz svoju porodičnu istoriju i shvatio da su najviše dve generacije i počeo i majčinoj strani živjele u jednom mjestu. Tako da je cela ta istorija u stvari istorija nekih selidbi. Ne znam, od juga Srbije do Beograda, Minhena i tako, gde
moja rodina otišla
i ja i moja sestra tu još dalje. Po majčinoj liniji opet i moj pradeda je bio u Čikagu i radio tamo i su svoju ušteđevinu uložio u Austro-Ugarsku banku pred prvi svjetski rat. Tako da izgleda, možda je to i genetski, ima neke krvi koja tera čovjeka da traži, da misli da je na drugom mjestu uvek bolje i da to traži.
Ti si radiolog i nekako kao što rekao malo pre u ovoj, a i ti si to rekao, u ovoj eri napretka tehničkog, informacionog, kako god, možda je to grana medicine koja je onako baš napredala kod vas, baš ima prostora da, da se to prikaže i vrlo je primenjivo. Je li to sad kad ti upoređuješ rad svojih kolega ovde i svoj tamo negde u belome svetu, koliko je, koliko mi kaskamo ili ne kaskamo i koliko su nama pristupačne sad te neke novotarije s kojima ti sigurno imaš prilike da, da bar vidiš pa, da postoje.
Da, pa obzirom, obzirom na, na finansijsku razliku u, između država, da, Evropske unije ili ove gde ja radim i Srbije, moram da kažem da je nivo onih ustanova koje rade na zavidnom nivou. Problem je međutim dostupnost svih tih tehnika pacijentima, znači broj mašina recimo, mogućnost, kapaciteti bolnica, to je najveća razlika u odnosu na Dansku gde ja radim. Naravno oni vrh, tehnološki vrh je uvek jako skup za sve države, jako skup i sve teže i teže bez obzira na finansijsku bazu država da se to prati u tom tempu u kom se sve te tehnologije proizvode. Tako da je to večita borba i u Danskoj da se nađe dovoljno novca da se svim pacijentima omogući da dobiju taj najviši mogući nivo dijagnostike i opšte medicine. U Srbiji je to naravno mnogo veći problem nego tamo. Onda se tu dolazi do pitanja procenata izdvajanja za zdravstvo, strategije, politike generalno i tako dalje. Ono što, što znam sigurno je da su moje kolege na zavidnom nivou što se tiče svog posla, a da im naravno ta tehnička podloga nije uvek najadekvatnije. Ja onako čisto profesionalno smatram za izuzetnu sreću da se bavim granom medicine koja je dobila dve Nobelove nagrade u prošlom veku, tehničke, a to je za pronalazak skenera i pronalazak magnetne rezonancije. Znači to je nešto što je tehnički pronađeno i što je dato čovečanstvu na, na korišćenje za, za poboljšanje jer, dijagnostike i uopšte zdravlja. Tako da je to jedna privilegija i praćeno je sad jednim stvarno enormnim tehnološkim razvojem koji je prosto nemoguć da se prati više. I to je došlo do, do te granice da više ljudski mozak, oči radiologa i mozak radiologa nisu dovoljni da sve te informacije obrade, toliko ih ima i u celom svetu je taj problem. I sad se dolazi do veštačke inteligencije koja od pregleda koji se rade pravi neke, da kažem, polufabrikate i prezentuje ih nama, da onda u nekom kraćem vremenu možemo da napravimo neki sažetak i da dođemo do, do brže i bolje dijagnozu s pomoć kompjutera. I taj trend je toliko brz i toliko veliki da mu se kraj i ne nazire. Ne možemo ni da pretpostavimo šta će da bude kroz 10 godina.
Ali zato ti možeš meni da kažeš malo pre, ali ja sad mogu da radim od kuće, imam kompjuter.
Da, to je opet jedna velika
privilegija. Ipak malo tvojih kolega može da...
Da, tu je srećom da ja, eto, recimo, mogu da sedim bilo gde u svetu, ako imam dovoljno brz internet i da opisujem snimke, da radim svoj posao bez obzira gde se fizički nalazim, što je jedna velika privilegija. Mnogo mojih kolega u svetu sad već počelo to, to da koristi.
E, sad postavljam jedno glupo pitanje, ali ja sam plavuša, znaš što ti ćeš to meni da oprostiš. Sad mi laički gledamo sve te vaše velike mašine, tipa magnetne rezonance, skeneri, sve to modernije, brže, jače, vi vidite bolje. A je naprednije što se tiče zračenja? Znaš, možda i glupo pitanje, ali...
Uopšte nije
ali,
glupo pitanje.
Znaš, nekako mi mislimo kao, koliko li sad ovo zrači kad je ovoliko, a verovatno se i na tome radi, pa pretpostavljam da ili možda nije, ne znam stvarno.
Ako pričamo o skenerima, kompjuterizovanoj tomografiji,
to što zrači trenutno, nas i vas, mislim.
Da, to je trenutno najveći izvor ozračivanja populacije svetske, jer je broj tih pregleda sve veći i veći, bez obzira što su mašine sve savremenije i mnogo manje zrače nego ranije. Međutim, upotreba je toliko intenzivna da je to jedna eksponencijalna kriva i to se sve više shvata kao zdravstveni rizik. Tako da je trenutno veliki fokus kako da se ograniči upotreba magnetne rezonancije da bi se smanjilo u stvari ozračivanje ljudi. Magnetna rezonancija ne je bazirana na drugim nekim tehničkim principima, ne na zračenju, tako da je s jedne strane veliki fokus da se to smanji, a sa druge strane pod pritiskom zahteva savremene medicine da se sve češće rade kontrole, da se upoređuju stanje pre i posle operacije, pre i posle lečenja itd., da je zaista enormni broj pregleda kompjuterizovanom tomografijom i još niko u svetu nije izašao sa nekom jasnom strategijom gde je sad tu neko rešenje. Verovatno će u budućnosti zračenje kao dijagnostička metoda da bude izbačeno, ali do toga ima još puno vremena i treba još puno para.
I sad opet slušamo muziku.
Godine kosrme nestaju u bijegu, uspomene srcu, poljupci u snijegu, poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam od tebe i sreće, od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Godine kosrne nestaju u bijegu, uspomene srcu, poljupci u snijegu, poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam od tebe i sreće, od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, više nemam, a mi nije žal. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao. Ništa više nemam, a mi nije žal.
I dok mi šetamo ovim našim korzom, moj današnji gost ima neki svoj korzo, ali tamo negde po Skandinaviji. Grane, s godinama kako si tamo, jel osjetiš nekad želju da se vratiš, ali jel s godinama čoveku kad živi tako negde postaje sve više svejedno ili sve češće pomisli da bi možda mogao nešto da promeni ili se desi nekada i da se pokaje ili poželi u nekom trenutku, e sad bi sednem na avion da odem na piće negde u tamo Srbiju bilo gde pa da se vratim, jel, ili prosto uđeš u tu kolotečinu zapadnu što mi kažemo i onda ne razmišljaš o takvim stvarima.
Pa na sreću svet je sad mnogo manji nego što je bio nekad i sad ono što smo mi nekad čitali kao strašne opise nostalgije se dešavalo u vreme kad nisi mogao da sedneš na avion i da za dva sata dođeš tamo odakle si došao i da eto tu nostalgiju ubiješ i da se vratiš i da nastaviš tamo gde si stao. Naravno, uvek postoji to da je čovjekova prirodna sredina njegov jezik. To je ono što je apsolutno svima u glavi. Imam puno kolega, prijatelja sa raznih strana sveta i svi se osjećaju najbolje kad pričaju svojim jezikom. Da li je to u grupi ljudi tamo gde žive u inostranstvu ili još bolje tamo gde su rođeni, ali svi imaju taj tu potrebu da se makar povremeno vrate tamo odakle su došli. I to više nije pitanje ili, da li je ovde bolje, da li je tamo bolje. Uvek imaš jedan i drugi aspekt i čovjek nikad ne zaboravi taj svoj motiv zašto je negde došao i svako od nas tamo pravi neki svoj svet i taj svet mu postane ono u čemu živi. Ali većina ljudi nikad ne izgubi tu potrebu da se vrati tamo odakle. Neki se vrate zaista za uvek, ponovo tamo odakle su krenuli, a neki dođu, omirišu to što im treba, probaju hranu koju vole, pre svega vide se sa ljudima koje vole i onda se vrate da nastave tamo gde su stali. I ja mislim opet da je to privilegija da čovjek može da bira i sad da u roku od dva sata promeni tu svoju okolinu, scenografiju života, mirise, kažem i to, i da doživi i jedno i drugo, jer opet se vraćamo na onaj krug odakle čovjek krene. Odeš odatle zato što ima želju da odatle odeš, ali naravno imaš i želju da se vratiš. I sad, pošto u ljudskoj duši nikad nisu sve želje u skladu i da čovjek može samo da ide u jednom pravcu,
tako onda ide u krug.
Neki krug, neka klackalica na koje na život ide. Ali mislim da samo izuzetno nesrećni ljudi nemaju u sebi sačuvanu tu potrebu da se vrate odakle su došli. Sretao se ljude koji su toliko ljuti, ogorčeni, tužni ili imaju takvo iskustvo da jednostavno kažu ja tamo više nikad neću da odem iz tih i tih razloga. I oni su u tom svom nekom novom životu jako nesrećni jer su izgubili onaj koren odakle su došli. Tako da ja mislim da je čoveku to jako važno.
I znaš šta, ja kad treba da putujem po svetu, a priznajem, nisam baš neki tip, ono, da sad kao idem, ja sam to nešto u mladosti i sad to više ne, jer uvijek imam rečenicu, a šta ću ja tamo da jedem? E, šta ti jediš tamo? Sem one vafli i pomfrit, verovatno, krompir
pa,
neki.
Pa, znaš šta, ja sam, čitao sam da...
Jel to problem kad se ode?
Pa meni nije, zato što ja volim da jedem svašta, to mi nije problem. Pa, danska kuhinja nije nešto posebno, to odmah ovako da kažem, ali na sreću, kad čovjek ode bilo gde, ne mora da jede ni dansku, ni nemačku, ni
šta ne znam, bilo tamo, kako. Šta im je neko...
Pivo,
da, i ono.
Karlsberg je dansko pivo, Tuborg je dansko pivo, Jakobsen je dansko pivo, oni piju pivo.
Dobro, mislio sam možda da imaju nešto ovako.
Imaju i svoju neku vodku.
Neki biskić,
da, vodkicu. Imaju neku vrstu vodke, travaricu i to im je ovako kao nacionalno piće.
A jesi im nosio nekad raki?
Da, jako volim.
I im se sviđa?
Da, vrlo. I moje kolege, imam jednog kolegu koji redovno za novogodišnje proslave nosi šljivovicu odavde i onda jednom došao bez toga i svi su bili strašno razočarani. Svi znaju za šljivovicu ali opet kad pričamo o mešavini života, isto je tako sa mešavinom hrane. Imaš priliku da probaš razne stvari, ja sam uvijek volio da probam tamo gde sam, sve to što se tu jede. Ali naravno čovjeku iz djetinjstva ostane ono što voli. I čitao sam da je u stvari ono što, hrana koju ljudi jedu najrađe vezana za ono što su jeli u djetinjstvu i tu nema nikakve dileme.
I šta ti kad dođeš ovdje, zašto se prvo uhvatiš?
Pa za salatu i voće koji ima ukus.
Eto.
Kad sam dolazio odavde, mislio sam da je to preterivanje, međutim, zaista, kad jedeš nešto što izgleda lepo, a nema ukus onoga što gledaš, onda je to čudno i bezvezno osjećanje.
Prvo, tebi čudno, oni su navikli i verovatno i ne znaju za te druge ukuse, pa onda...
Pa, otprilike tako. Ja znam da, recimo, ljudi iz Afrike kažu, ove banane ovde u supermarketu, pa to ne valja ništa.
Da.
Mi nikad nismo probali nikakvu drugu bananu.
Da. Pa to, da.
Tako da je, svako ima nešto svoje, što nosi i ukus i miris i nažalost tamo gde ne može uvek sve to da dobije, mada sve više se ta, da kažem, etnička kuhinja probija i u ove velike lance supermarketa. Ajvar je sad postao standard, recimo, svuda, da se kupi ćevapčići.
I tamo pravi ajvar.
Prave ga Makedonci.
Aha.
Koji ga po celom svetu izvoze, znači isti ajvar se jede u Kanadi i u Nemačkoj i u Danskoj, a pravi su Makedonci. I jako je dobro. Ćevapčići su isto postali standard po zamrzivačima u prodavnicama. Burek također ima da se kupi. Tako da ono što, eto, onako neke prve stvari na koje čovjek pomisli, apsolutno su dostupne tamo.
Evo, meni je super, sad kad si spomenuo šljivovicu, kako to sudbina namesti, da taj kraj si rekao gdje ti živiš i u stvari kad se prevedeš šljivar.
Pa je ovako,
vidiš
ja
kako
živim
ti se
u gradu koji se zove Nykøbing Falster. Nykøbing znači novo trgovište ili novi pazar. U kraju grada koji se zove Krauheve, to je sračište. A piše se sa K-R-A-G. I onda se ja razmišljao, oni naši kraguji u stvari, da li je to samo neka, da kažem, lepa legenda da su to bile neke velike ptice ili su tu stvari
svrake.
I u ulici koja se zove Blomeheve, to je šljivar. Tako da živim u šljivaru, u sračištu, pored Novog Pazara. Da,
ti si na svom.
Onda izgleda mnogo, mnogo manje egzotično.
E sad, pored te priče što ti živiš tamo negde u Danskoj, zanimljivo je da ste vi raštrkani, sestri ti u Kanadi, ti si u Danskoj, jedna
kumovi
čerka,
u Australiji,
jedna čerka
u
Berlinu.
Da.
Jel to može da funkcioniš? Mislim, verovatno može kad živiš tamo negde pa fino zarađuješ, pa kao ali...
Može, ima jedna...
To samo nama ne može da funkcioniš, a vama
ima jedna izreka, kaže, bolje da se volimo na daljinu nego da se mrzimo na blizinu. Naravno, mislim, nikad se na sreću nisu mrzili.
A kod koga tu najčešće ide? Gde sad tu najbolji provod? Gde vi sad najviše volite? Ti dođeš u Kanadu ili sestra dođe kod tebe ili kod
moj
kod ove malo
berli? Moji roditelji su napravili sebi svoju putanu.
Njima je najbolje, njima je super.
Oni budu kod sestre, pa preko Danske dođu ovde, pa onda u krug opet nazad i tako u svojim 80. godinama putuju po svetu i na sreću je tako. Pa u stvari lepo ti je tamo gde si sa svojima. Uopšte nije bitno gde. Da li je ovde, da li je u Dansku, da li je u Kanadi, najlepše je da si sa ljudima koje voliš. Tako da tu meni je lepo kad odem u Kanadu, skoro sam bio tamo i divna zemlja, divna priroda i gradovi uopšte.
Ti bi čudno kad odeš negde na jug gde je toplo, to tamo tebi super.
Ništa mi nije čudno, ovaj, tako da čovjek treba da bude opušten i da bude otvorenih očiju i da ide kroz svet tu gde ima prilike da dođe i onda može da vidi ono što je lepo. Ono što je naš učio naš profesor sociologije u gimnaziji, idite svuda na pijacu. I ja to kad god mogu da uradim, radim, jer to je onaj svet, onaj život, onaj miris. Obzirom kako je sve više unificiranost i arhitekture i kafića i supermarketa, onda je sve manja razlika među različnim zemljama gde ideš, što je u suštini tužno, postoje malo dosadno. I onda čovjek treba da ume da nađe ona mesta gde je život baš onakav kakav je tu gde si. Znači, ako si, ne znam, u Čikagu, ide u neki... u neko mesto gde se svira blues, a ne u diskoteku gde
u neku srpsku kafanu gde su ove naše pevačice.
Tako da, eto, to je, čovjek doživljava tako neverovatne stvari na raznim mestima, ali treba da bude dovoljno otvoren i opušten da sve to onako, da vidi lepotu u tom.
Ili ima naših ljudi po Danskoj, jer se vi viđate?
Eto, sticajem okolnosti, moj komši iz Solitera, Neša, je bio generalni konzul u ambasadi u Danskoj. I onda smo se sretali tamo, on je dolazio u goste, bili smo pozivani u ambasadu na koncerte koji je tamo organizovala Vida Ognjenović, koji je bila ambasador. I sve to vrlo onako bilo baš lepo. Generalno, ljudi iz Srbije u Danskoj ima nešto manje u odnosu na ljude iz Bosne, iz Hrvatske, koji su tamo došli pre svega zbog rata, ali svuda funkcioniše ta XU zajednica na raznim nivoima, počeo od ljudi koji rade po bolnicama do automehaničara, ljudi koji drže prodavnice i snabdevaju nas onim stvarima koje ovako svakodnevno ne mogu da se nađu. I to je u stvari jedno jako lepo osjećanje da svi ljudi koji govore istim jezikom ili većina ljudi taj jezik doživljava kao, da kažem, suštinu svog bića i vrlo rado se druži sa bilo kim, ne bilo kim, ali sa ljudima koji govore istim jezikom. Tako da je onaj proces koji je ovde počeo ratom i raspadom, tamo jednostavno ne postoji. Ne postoji ni nikakvi novi jezici, postoji, da ne kažem srpsko-hrvatski, ali naš,
da, dobro, on,
naš jezik
da.
Koji se tamo zove naš jezik i koji svi razumeju i trude se da razumeju, čak i oni koji, ne znam, mnogo ljudi koji su rođeni tamo i nisu baš naučili jezik onako kako. Ali to je jedan proces kroz koji su mnogi druge nacije, Italijani, Poljaci, prolazili, Irci, stotinama godina unazad, tako da to što se dešava,
mi smo
došli na red, nije tu ništa novo.
I kad ti dođeš ovde, mada često dolaziš, pa sad ne znam koliko možeš da vidiš kako mi tebi izgledamo kad dođeš iz tog sveta.
Vrlo lepo.
Da li ti se čini da smo luđi, pametni, lepši?
Ne. Ja mislim da Srbi ni, nisu
jel uopšte
ni
vidiš
bolji,
neku razliku?
Ni gori, nego drugi. Nijedan narod nije ni bolji ni gori od drugih. Narodi su različiti. Svi su
naravno
različiti i ta različitost je u stvari lepot. Ali nikad ne možeš da misliš da si bolji zato što si Srbin ili da si gori zato što si Srbin. Nego si takav kakav si. I mi ovde smo u problemima u kojima smo živjeli istorijskim ovakvim, onakvim, takvim.
Na koje smo navikli.
Nekad smo probleme pravili sami, nekad prave drugi, ali da ne ulazimo u to. U principu, ja sam, pošto sam bio ovde u vreme i bombardovan i svega onoga, i recimo prođe u Beogradu noć, uzbuna i sve to, ovaj, bombe tamo vamo, deca se plaše i to, i onda ujutru se to završi, dođu autobusi koji voze na posao i mi uđemo u te autobus i idemo da radimo. I onda se vratimo nazad i onda počinje opet bombardovanje. Ja sam razmišljao, Bože, da je ovo na nekom drugom mestu, možda na nekom normalnijem mestu na svetu, da li bi to moglo da funkcioniše ovako, potpuno nadrealno, i tako je funkcionisalo. Tako da, ja mislim da je ovaj svet ovde sposoban da se prilagodi svakakvim stvarima, što je nekad dobro, možda se čak i nekad i previše prilagođavamo stvarima koje nisu za prilagođavanje. To je sad možda neki deo i lokalnog problema, ali generalno ljudi ovde su otvoreni, vredni, ljubazni, raspoloženi. I eto, to je ono što ja nosim u sebi kao neki deo ovdašnje priče.
Eto, baš lepo, za kraj. Gorane, mnogo ti hvala što si,
hvala i tebi na ovom razgovoru.
Što si šetao makar ovako ovim korzom. Obići ćemo te tamo po tim tvojim korzovima, verovatno jednog dana, daće Bog. Vraćaš se sad uskoro. Ja ti želim srećan put i da budeš srećan i vesel tamo gde si, gde radiš i gde živiš, da pomisliš na nas, da pozdraviš familiju, da ne zaboraviš da se vratiš.
Neću.
I sledeći put kad dođeš da se javiš.
Vrlo rado.
I da dođeš čim prije.
Čim prije.
Mnogo ti hvala.
Hvala i tebi.
Slušali ste još jedan Korzo, slušajte i dalje Radio Zlatousti, slušajte li prizu ove emisije u subotu u 16:00, a za sve to vreme volite ovaj grad i nadajte da bude provincija.
Sjedim sam, nećeš doći, da li si s njim? I ove noći milion pitanja me ubija. Dobro znaš da me vrijeđa prevara i zaleđa u snažu se, a loži me. Oprosti, što si s njim, a ja sam. I boli svaka tvoja laž, boli me, jer te ne znam. Ne mogu da ti oprostim, što si s njim, a ja sam. Sakrijem, ne mogu da ti oprostim, što si svaka tvoja laž boli me, jer te znam.